Útvarpsaga í Danmörku. Útvarpsaga.is Heimsmálin í umsjón Péturs Gunnlaugssonar. Fréttir og fréttatengt efni af erlendum vettvangi.
Góðir hlustendur, þið að hlusta á útvarp sögu. Ég ætla að tala við hann Guðmund Franklin Jónsson, viðskiptafræðing, okkar mann í Danmörku nokkur mál sem eru á efsta á bögi hér í Evrópu og í Bandaríkjunum. Sæll Guðmundur.
Já, sællu blessa.
Já, heyrðu.
Og sællu hlustendur góðir.
Já, við þurfum að fara í heimsmáli núna, Guðmundur.
Já,
það ekki. Það ekki að byrja á Brexit. Þetta að vera, hvað segja Danirnin við þessu, Guðmundur? Finnst þeim þetta ekki vera orðið svolítið, já, hálfhallærislegt, hvað að gerast í breska þinginu? Það finnst það nú mörgum, hvað segir þú?
Jó, það finnst það nú flestum, sko, já. Og menn bara fyrst á hausinu og segja sömu bara að þetta sé, að þetta samt mjög spennandi og gaman að fylgjast með þetta náttúrulega þetta var elstu þingum í heiminum og með sínar hefðir og kvöll og hann berku að vera með svo djúpa rödd og öskrar orur og þú veist og þetta allt þetta náttúrulega eins og bara í leikhúsi og mönnum þetta ekki vola samt sem að lungst gaman að því að fylgjast með hvernig að gera þetta og hérna hvað og hvernig þetta þing starfar og þetta bara náttúrulega þeirra Þetta náttúrulega bara þeirra aðferði sem að við verum náttúrulega, sem að við náttúrulega kannski konnist ekki við, en þetta alveg eins og í bíó rauninni og margir sko á frekar að horfa þetta heldur við fótbolta.
En nú gerðist það í gær, Guðmundur, að með einu atkvæði, þá var samþykkt
Já, atkvæði hans.
Já.
Með atkvæði Berkoff, sko.
Já, hugsaði. Það var meiri hluti breska þingsins samþykkti með einu atkvæði að fresta útgöngunni og alls ekki að leifa útgöngu án samnings og þetta bindandi niðurstaða þetta hefur nú ekki alltaf verið lagalega bindandi
Já, ef það verið samþitt í skólordatildinu
Já, en svo frétti ég að því að það var ein þingmaður fyrirverandi verkamannaflokksins og hún hefði þarna verið, sko, hún hefði verið dæmt og hún er jafnvel að missa þingsæti sitt og hún hefði ráð úrslitum því að þetta hefði fallið á jöfnu hefði hún ekki komist þarna inn með ökla band
Já. Já, þetta er alveg en þetta er náttúrulega alveg ofboðslega sviftingar og hérna og svo náttúrulega þessi leikur með að fara með þetta til Jeremy Corbyn skiljur formans hérna, verkamannaflokksins
Það telur þess að megi gerði þetta Guðmundur, hún fer til hans
og
þar með hún er búin að undirrita pólitíska hérna dauðarefsingu sína með þessari ákvörðum hvað segir þú, ert sammála því, Maddi, mínum?
Já, hún fer frá hvað sem hvað gerist, skilur, hvað sem gerist vegna þessi samningur ekkert samningur, þetta treaty og þetta eru ofur þetta eru svo versala samningar með segja hérna, þú veist Evrópugrúpan innan breska íhaldsflokksins og þetta eru bara ofur samningar en það er búið að vera gera þessi samninga í tvö ár og það hafa 9000 opinberir embættismenn sem að vinna við Evrópamál tekið þátt í að koma þessu saman og þetta eru gríðarlega margi samningar fyrir fiskveiðar, fyrir orku, fyrir banka, fyrir þú veist, fjármála fyrirtæki, fyrir þetta, fyrir hitt þetta er ekkit smá mál sko. Og það er ekki hægt að sem ég upp á nýtt skilur á einhverjum átta dögum og hérna en það þarf ekkit að vera að skilur að síðan sko, hún á að fara og fá sem sagt, framleggingu samkvæmt þessu gær sem að verður þá að vera samþett á lordadeildinu núna, ég veit ekki hvort sér búið að gera það ekki, hvort þið gera
það Þeir eru alltaf að gera það í nótt eða ekki? Voru þeir í nótt að þessu?
Ég er bara
ekki búin að sjá fjöldin, það er ekki búið að afgreiða þetta í lávarðadeildinni.
100% sko.
Já, en er ekki meiri hluta þar í allsmennirni sem vilja...
Jú, það eru allir upp á hverju móti öðrum. Þannig að það verður bara komið ljós, en hún er alltaf að ferða með þetta í farteskinu sko til Brussel aftur.
Já.
Þess að byrja extension af Article 50, eða sem sagt á þessum... á ég að fara út skilur upp og kaupa sér eins mikið tíminn svo hægt en þeir vilja náttúrulega þú veistu við vorum að líta það að það eru Evrópukosningar skilur í maí
fresturinn síðan er frestur 22. maí ef þeir fara ekki út 22. maí þá fara þeir í kosningarnar þessar Evrópukosningar sem standi yfir 23. til 26. En gallin er bara sákuðmundur, þeir verða að fara tilkynna frambóð sitt og listana, þeir geta ekki gert það bara aðfara nú 2003, já.
Nei, þeir verða að gera það núna 12, það þessinni sem að sáta og var valin af Evrópusambandinu, vegna þess að þeir geta ekki farið í frambóð í Evrópukostingar, bæði hérna verkamannaflokkurinn og íhaldsflokkurinn, með það, skilur með það allt niður sé að þeir sé að gangur Evrópusambandinu og þeir eru að fara í kostninga til að vera í Evrópusambandinu
sem að gilda í 5 ár, ég meina þingmaður sem er kosin á Evrópusambandinu hann er bindandi kostning sem að hefur gildi í 5 ár
já, 5 ár. Og þá náttúrulega kemur Brexit partí í nýja hans hérna Það gjör sigra og líka UKIP partí eða þeir eru enda á einhverju stuði sko. Og hérna hann að þetta er alveg þetta er bara ein sko súpa og hérna en síðan sko allar kannanir sem sagt almenningur í Bretlandi að sem sagt allt England vill svoleiðis með yfirgnæfandi meiri hluta ganga úr Evrópusambandinu nema London og náttúrulega Skotland skilur en þannig að mikill meðluti breyta og tekur það í heldina skilur og líka veils mikill meðluti þeir sem búi veils vilja gang út úr þessu skilur og bara allt England þannig að hérna og síðan náttúrulega er þetta splitta heima fyrir í sko, og síðan náttúrulega er þingvændi skítrættur sko, sætin sín heima fyrir og hver svíkur hvern og hver kýs hvernig og hvernig þetta og þeir eru búin að reyna að láta kjósa þetta svona í dálka skilur til þess að reyna að fá út hvað fólk vill ekki eða hvað fólk vill og þess að reyna og því þingi er búin að taka völdin af mig
þetta fólk sem er að vinna með mig það einn maður sem heitir Philip Hammond er fjármálaráðherra eða Chancellor of the Exchequer eins og kallar sig og hann er bara harður Evrópusinni, hann vill í raun og verið bara kosið aftur það að vera áfram í Evrópusambandinu og hann er náttúrulega að draga lappirnar í málinu þannig að hvað gerir kjósendur í Íhaldsflokksins við mann eins og Philip Hammond
það er spurning ef að þessi bæði og líka í sko verkamannaflokknum og náttúrulega í íhaldsflokknum hvort þessi flokkar séu bara splittast upp skilur en íhaldsflokkurinn hefur náttúrulega verið sko hann með mjög langa sögu og það reynst ofsalega mikið á þá mörgum sinni þannig ég hugsa nú að það er sko þeir eru þú veist þóðu séu reyðir og vandur út í hvort annan núna þá heldur það kannski verði ekki og þetta Brexit party þannig innan í flokkunum sko og ég held að þeir hafi nú sigurinn á lokum, Boris og hann hérna Jakob Rís-Mogg og þeir sko en það búið að samþykja að fara út úr Evrópusambandinu, það bara spurning hvernig það verður gert en við vitum að það verður að gerast núna fyrir 12. og ég klára því að Evrópusambandinu samþykir aldrei að fá Nigel Farage aftur þarna inn og hans kauna skilur vegna þess að þeir koma til að gjör sig að þá þær kosningar, Evrópukosningar
en það er annar þáttur í þessu líka guðmundu vegna þess að þegar að þingi búið að segja við ætlum, förum ekki engin útganga án samnings þá er þeir að gefa hérna Evrópusambandinu gífurlegt sviðrúm til að ákveða það í raun og veru hvernig samningarnir verða
Já, og
þá en þeir sitja bara uppi við verðum að fá samning segja við Brussel og Brussel brosir til þeir og segja já þið fá kannski þetta og kannski hitt og, og ég meina mei getur ekkert gert hún í vonlausri samningstöðu
nei, en það bara sko, sko SSC það eða líkillinn sem sagt ástæða fyrir þessu það bara að þessi samningur ekkert samningur hann bara svo einhliða versalarsamningur og alveg hræðilegu fyrir breyta þeirra borgingur að stæpa 40 miljardar pundaskilur plus allt hitt og, og þeir eru ekki, þeir fá ekkit frelsiskilur fyrir eftir nokkur að fyrir að búa fullu, sko reyna þetta og hitt og svona bla 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 bla
og þá að haldi tollabandalagi sér þýðir það þeir meira ekki semja fríverslunarsamninga við aðra þeir geta ekki gert fríverslunarsamning við Kína eins og Íslendingar hafa gert
nei og European Court of Justice ECJ hann er enda yfirþjóðlegt vald skilur þangað til eftir einhverja ár og þeir sætta sig ekki við þetta skilur það þessum sem þeir voru nú í þess að þetta vinna og komast út og, og svo náttúrulega núna hræðslu pólitíkin mennur að segja það að það komi til með vanta sko vörur og þetta verður langar beðraðara bílum og alls konar svona þannig að hræðslu pólitíkinni byrju sko en, og hérna og semstu kofunörun af Bank of England hann búin að vara við að að þetta sko stefni allt í hard Brexit sem að því það bara þeir fara út án samnings.
Já og það ekki, ekki samkvæmt þessari ákvörðu bindandi ákvörðum þingsins frá því í gær.
Nei, nei, en það fer sko, það fer eftir í hvað hva Evrópusambandi gerir. Ef Evrópusambandi gerir, segir bara nei, þetta ekki svona, þið fáið ekki.
Þá það búið.
Bara komið ykkur út, við erum búin að vera að rífast hérna í undanfarin áratug og þú veist og það eru menn sem eru bara sko þetta náttúrulega skiptir allt máli ég veit ég er alveg klára því að Merkel blessun sko hún nú örugglega tilbúin að skipta sko en hún bara ekki til stjórnartímanna lengur síðan þetta með Macron og hann bara vill bara losna við þá
já
og hérna allavega hefur hann lýst í yfir alveg margu oft og segir að það sé ekkert og, og svo náttúrulega þessi fyrir Hofstadt og, og, og barn og þessi gaurar þetta svo síðan þetta með þá skilur fyrir Hofstadt og barnir og alla sem eru náttúrulega já, en, skilur eru bara embættismenn.
Já, en Emmanuel Macron gerir sér grein fyrir því ef að Nigel Farage verður svo kjörinn á Evrópuþingið já, og hans flokkur verður þar og þeir vinna saman í apel þjóðfylkingin í Fraklandi og læsir Farage já sko þá eru það endalis erting síðan það guluverstin það fær inga frið fyrir því fólki og svo verður Nigel Farage að þvælast í Fraklandi haldandi ræður nei, þar hann, og ég meina þú veist alveg þetta verður
hann verður sko, hann verður tekin af lífi karlinn, menna, hann á ekki sjens sko, ef hann tapar ef þetta í þessa leið og nætti fara að svo Brexit nýju flokkurinn og UKIP þetta finnlega vinna þegar allar þessa ringbæðan sem að bæta við sér verulega og þá bæta við sér örugglega hínparti einskilur eins og hérna heima fyrir eins og í Pólandi og Ítalíu og hvað sem þetta heiti sko
já.
Og hérna og hérna
Ítalíu
sko já. Að þá verður bara ólíft á Evrópuþinginu og það verður ekkert nema árásir endalisar árásir innanfrá og ef hans flokkur sko vinnur eða ef hans flokkur tapar sérst á Evrópuþinginu líka að þá náttúrulega verður hann bara hugsanlega segja af sér út að bara vandamálum heima fyrir
hann er svo rokafullur, hann myndi aldrei segja af sér nema hann væri borin út úr
já, hann, sko, þannig gera nú frak, þannig, þannig gera frakkaðan sko. þeir bera það út sko En ég minna, það núna, sko, í þessum mótmálum sem eru ennþá í gangi, það kannski lítið tala það vegna að það allir að fylgist með Brexit og kannski Trump eða eitthvað annað, sko. En það núna aftur, sem sagt, mótmálin núna laugardaginn búin að vera,
já.
Hérna, alla,
fyrir 17. nóvember. Þetta ekki 20. skipti
jú, 20, núna? Jú, held að sé eitthvað 20. skilur en þetta búin að vera alveg frá 17. nóvember, 2018, sko.
Já.
Og það eru 15 döðsföll, það eru hérna 2000 sem sagt alvarlega særði borgarar og um 1000 lögreglumenn. Þannig að þetta er ekki smá mótmælu að hugsa út í það skilur. Ég meina við myndum skilur og við fáum í raunin að ekkert sko kannski mikla fréttir aðeins þessum
kannski fáum
íslendingar
Kanski fá vísindikar hælisleitendu frá Fraklandi, að þeir eru á stríðsrjóðusvæði.
Ég meina, við ættum nú að frekar að taka þá við þeim, sko. en maður er franski flott tungum, en síðan er þetta sem er verið líka, búið að aukast núna rosalega mikið undanfæri það er skrýtlin sinns að það er einhver skrýtl ég veit ekki hverju það það verið að brenna kirkjur og gamla flottar gotneskar kirkjur já það verið að brenna kirkjur
og hérna
frægar kirkjur og synagogur líka já og það verið að sparka niður leggsteinum og sparka niður leggsteinum og krossum og þannig að þetta lítur út að vera eitthvað skilur svona trúar ofstæki sko og vera að sprauta haka krossin á leggsteina í synagogu grafritum
en það er nú ekki mikil stöðningu við svona
nei en þetta er ekki þessi yellow vest þetta er einhver þetta er eitthvað allt annað sem er annarkort að reyna að koma því á yellow vest eða að því þetta er náttúrulega ekki ditt að þeirra gröfum en það er nefnilega svo einkennilegt að það er svo margt sko þegar er einhver svona mótmælir og þegar er einhver svona einhver svona ásvan og eða bara kalla þetta stríðs ástand eða mjög alvarlegt ástand upplausnar ástand og þá svo margir aðrir menn mismunandi kendir skilur sem að fara á stað og hérna og byrja að djöflast í einhverju dóti sem að þú veist að þetta ekki að gera sko, eins og til dæmis þetta
Já, það eru margir gyðingar sem búa í Fraklandi ekki 400.000 gyðingar í Fraklandi þannig að þeir hafa nú sumir kvartað undan því að til dæmis að þeir fái slæm skilaboð frá ýmsum og við meina að múslimar hafa verið sakaður það að koma jafnvel illa fram og svo hafa ýmsir aðrir eins og segir einhvers konar öfga öfl með sína hakakrossa sem eru þarna líka
já.
Þannig þetta kemur úr einsum áttum en þetta náttúrulega maður hefur heyrt að gyðingar vilja flytta jafnvel til Ísrael frá Fraklandi því þeir hafa haft ágætt í Fraklandi sko þannig að þannig þetta náttúrulega skrítið að þetta skulle vera komið á þetta stig í Fraklandi
Já, þetta eru bara nýjónasistar eða hvað sem hún kallar þetta skilur sem að eða bara einhverjar hvað sem það skilur, þetta er bara eitthvað þetta er aldrei hatur skilur trúar og hatur á hvað kallar þetta hérna
antisemitismi
og fleira sko þannig að hérna ástand í Evrópu er alveg svakalegt en sko það er ekki nema 8 daga pétur þannig að við vitum þetta og það var náttúrulega gaman að fylgist með hvað lávarðildin hún samtykir þetta öruglega þetta sem sagt og þá fer mei á byrðinsbuksanum skilur til Brussel en þeir bara verður að segja þeirra nei og þá bara krassaður út 12. april sko það eftir 8 daga
En mér skilst að Evrópumenn séu búin að undibúa útgönguna mjög vel með að við hard Brexit eða að þeir gerir bara ráð fyrir því og þeir séu búin að undirbúa þetta bara mjög vel Evrópuríkin og þannig að frakkarnir eins og þú bendir á Macron og fleiri frakkarnir hafa nú aldrei verið hrifnir af því að hafa breytan að hann inni hvort sem er þannig að þeir bara vilja ljúka þessu svo menn geta farða að sinna ýmsu öðru heldur en að standi þessu næstu miserinn og árin
Já Bretland náttúrulega rosalega stór markaður, mjög stór markaður fyrir landbúnaðar afurðir og þar sem við gotum. En Bretland náttúrulega eiga og þannig að það gengur allt sem annað gangi Evrópu eftir hard Brexit, sko. Já. En aftur á móti, þá spurning hvort tapar með það á samkomulags, í þessum skilnaði, við getum kallað þetta bara skilnað, og það þátt að við skilna þetta er bara báður aðalar þannig að þetta er ekki
en mistökin sem að þeir hafa gert Evrópusinnatir og gömlu hefðbundu flokkarnir í Evrópu það er að vannmeta óanægju almennings með þessa samruna þróun og hvernig þeir komu fram við David Cameron að sem ekki við hann og þeir eru náttúrulega farin að sjá eftir þessu vegna að þessi stefna og síðan eru konni með alla þessa flokka sumin mjög skrýtnir flokkar við vitum það Guðmundur og þeir þá hann að fá kannski allir geti ekki verið með 250 þingmenn jafnvel á Evrópuþinginu núna eftir 27. Mæ þannig að þeir eru náttúrulega búnir að leiða þetta yfir sig með þrjósku og þrákelkni
og þeir hafa verið að gera, þeir hafa verið að byggja drauminn sinn að gera Evrópa einu landi, einu stóru ríki og vera tróða þú veist, ofan í kokið af fólki þessu flaggi sínu að verða að vera öllum stjórnarbyggingum, öllum skólum út allt skilur þetta bláa flagg með stjörnunum, gildu stjörnunum.
Svo sjá þeir eftir því að var leift austur Evrópu inn, því að þar eru svo kallar hægri þjóðendisflokkar miklu öflugri jafnir, þannig eins og Ungverjalandi og Póllandi og Tjekklandi og núna Rúmeni og Búlgaríu líka, þannig að þeir ráð ekkert við þetta.
Og það var nefnilega tekið svo rosalega á þetta einmitt á sínum tíma, að hleypa stækka Evrópusambandið öll þessi ríki, það var 2004 sem við hleypa öllum þessum ríkjum inn og þá var aðal dýbetið eða sem sagt dýbetið í Evrópu sem sagt í ESB að hvort að ætta stækka sambandið eða integrita eða sem sagt samræma það frekar innanfrá skilur við fyrst
og þeir ætla að ná inn að Úkraínu þeir ætla að koma Úkraínu
hugsaðir
hefðu þeir komið Úkraínu inn hvernig heldur ástandi væri
já,
í
já,
þessu
og Tyrkland
já, það hefði nú þeir eru nú búin að vera í byrðsalnum í 30-40 ára
en þarna voru þessir expansionista skilur, globalista þarna náttúrulega réðu þeir ferðinni vegna þess að þeir náttúrulega það er globalistnari, þeir sem eiga þessar risastóru framleiðslu fyrir því og hvað sem það er bílar eða plast eða, já, þeir náttúrulega vildu komast í ódýrt vinnuafl og nýja markaði sem voru algjörlega feskir og hafa aldrei séð, skilur, hérna,
nýja bílar eitthvað, já. Lítið tyrknarska bændur, þannig þeir fengu miklu að herra laun í einhverju vestnæðum í Evrópu.
Já. Og soga síðan út úr þessum löndum, opna landamærin og soga út úr sem við köllum Íslandi spekileiki soga út úr allan talentin allar gáða fólkið og greinda fólkið og lærða fólkið og það alltaf fór allt þegar það allt opna það alltaf vildi ekki vinna heima sem eru 100 kalla mánu fór alltaf frekar til Þýskalands eða eitthvað annað bretlands til að vinna fyrir 10.000 kalla mánu og síðan er þetta fólk skilur mikið þessi fólki hefur ekkert farið tilbaka þannig að þetta fólk var bara skilið eftir og þá er alltaf mjög lágum verðum og þá koma físku fyrirtækin og bara valta yfir og bresku og að öll þessi stóru ríku lönd með sín stóru ríku fyrirtæki með sín stóru ríku fyrirtæki völdu þau bara yfir keift upp fallegustu eignirnar og fallegustu þetta og bestu fjárfestingarnar og gamlu kompaníin skilur því öllum þessu löndum var eins og raforku fyrirtæki þú veist, kóla fyrirtæki, glerf fyrirtæki plast fyrirtæki, maturu fyrirtæki þetta bara pikkuðu þeir upp skilur þessi globalistar á mjög lágum verðum yfir bara áratug og þetta er náttúrulega allt sem síðan eru þessi fátöku lönd sem voru tekin öll að einu bretti hvað sem heita Tjekkland, Slóvakía Ungverjaland þau eru náttúrulega bara að eru að horfa á landi sitt núna það eru búin að skilja hvað þessi leikur gengur út á eru bara að horfa á það þannig eru bara útlendingar einu þannig eru bara erlend stórfyrðing sem eiga allt sem þeir áttu fyrir og eru stoltir á
en Guðmundu, þú varst með rekstur í Tjekklandi þannig þú þekkir
já, ég var bjóðar í 7 ár já, ég er alveg nákvæmlega
það var með þess áður en að þau gengu í Evrópusambandi var það ekki?
Já, ég flutti hérna 2002 skilur og ég fylgdist með síðan sko kostningunum, Evrópukostningunum 2004 og hvernig Evrópusambandið sko fænansar eða borgað undir þær kostningar fyrir Evrópufólkið
að vinna. Þeir fjármögnu þetta allt saman, Evrópusamband.
Já, og þeir sko það sem þið gerðu, þeir pössuðu að segja að vera búin að byggja alveg rosalega flotta sko hérna hraðbrautir alveg þvers og kruss og bara bríð sem að voru sko himinn háar og beigðu og sveigðu á milli fjallar þetta var alveg rosalega vel gert og allstaðar það sem að þú veist það mátti, það voru kannski 10 kílómetrar á milli að þá var stórt skilti þennan vegu borgaði Evrópusambandi fyrir og síðan fórstu inn í einhvern bæ og það er eitthvað nýgert upp hús rosalega flott höll skilur sem að fræg höll frá 1700 og súrka, þá er stórt skilti framan henni fyrir þessa endurbætu borgaði Evrópusambandi og svona alltaf þetta þannig að allt þetta nýja og flotta og góða það var Evrópusambandi sem að borgaði. Síðan kom Evrópusambandi með rosalega sniðugt sniðu að leika þeir byrja að veita Evrópu styrki til fyrirtækja til að gera eitthvað skilur þannig að ef að ég var með einhvern fjalla hótel skilur og með vantaði bílastæði fyrir kunnana mína að þá gat ég sótt styrk til Evrópu sambandsins og þá þurfti ég að fara í gegnum eitthvað fyrirtæki í Brussel sem að sjá að sækja styrkin fyrir mig og þeir fengu 20% af styrknum en ég fekk styrkin, ok ég gat byggt bílastæði en ég þurfti að borga þú veist, með í því kannski, þú veist, 25% en ég fekk sko, pening frá Evrópusambandinu sem byggja bílastæði, en þá þurfti að vera skilt að bílastæðinu, þetta bílastæði byggði Evrópusambandinu byggði, byggt fyrir styrki frá Evrópusambandinu og það var sá með að ef að þú varst hótilega eða að varst bareigandi og vildi fá sjónvarp, skilur stór sjónvarp til að horfa á fótbolta eitthvað skilur, þá var það sama þeir gáðu sjónvarpur og peningana fyrir og stór skilti frá hana fyrir sjónvarpur borgaði Evrópu svona var þetta og þetta bara staðið sko.
Já, og fólk til haus bara beið eftir því að fá frekari styrki
Já, og svo eru sekti fyrir að taka þessi skilti niður skilur og ég veit ekki hvað
en það verður, en það verður mjög fróðlegt að fylgjast með þessum kostningum hann í maí Evropu þingsins, vegna þess að hvernig heldur til þess að grískir kjósendur muni kjósa núna í þessum kostingu, þú getur rétt ímyndað þér, ég meina gömlu hefðbundu flokkarna þeir sem stóðu með Evrópusambandun í þrengingum þeirra þeir fá ekki mörg atkvæði
Maður, og, þannig að fylkingin alltaf að stækka sem hann á móti þessum kjörnu fulltrúum og þessu reglugerðar fargan sem að drepa allá og það nefnilega vandamáli við þetta að breytarnir og eins og svo margir þetta alveg búin að fá nóg og þú sérna bara hvað er að gera þess að Íslandi og við erum bara þarna í efta skilur það eða European Economic Area og hérna hugsa, og við erum að springa undan þessu ímynda þá fyrirtæki sem að fóra allar leið og það er að fá yfir þessi alls konar fargan sem hafa ekki til að gera og ég gerði ekki þannig að gera stýrara eins og til þess að reglu gerði sem að þetta er bara pípulegnir ég meina og skepaði að því ég er að díla sprakkja með pípa og ég er að díla þessar hluti skilur og þá er ég að hafa þetta svona að því þetta nýtt, þetta var gamalt hús það mátti þá vera gamalt áfram sko en að því að það fá allt nýtt núna þá verður það að fá leiðu fyrir þessu, fyrir leiðu þessu hafa öryggsjóða, hérna lás eða hérna hvað kallar þetta þú veist, vasslás og það þarf að vera öryggis vasslás og þetta, þetta sko ruglið enda
og þetta eru samræta reglur um alla Evrópu þá
já, og þú veist þetta ímyndar að hvort það sé sko ekki dýrara fyrir skilur einhvern einhvern í Póllandi eða einhvern stærðar í Austrin eða í Búlgari eða hvað sem er skilur að fara eftir þessu reglum skilur það kannski veldara fyrir þjóðverja og fiskfyrirtæki vegna þess að það er eitthvað sem nýtt og fínt og fyrir þá ekkert mála þú veist að bæta hana en allt hitt náttúrulega er fólk hefur bara minni pening í Grikklandi og hvað sem er þarna í söðrinu skilur
En ef við förum frá Evrópu núna hérna Guðmundur yfir til Bandaríkjana og Washington og demokrataðir eru að reyna að velja sér velja einhvern fulltrúa eða frambjóðunda sem á að leggja trömpað velli
Ef ég ekki tengja saman með ræðunni hans hérna Jens Stoltenberg sem að
í bandarinska
þinginu hann kom nefnilega svo margoft inn á það í ræðunni sem ekki ærum að skemmtilega ræða að við værum eiginlega sko svo tengd út af ymmið Atlantshafinu sko, Evrópa og hérna, og það eru rétt á hann rétt hjá hann vegna þess að við náttúrulega eins og Íslendinga vita að við komast í hvað allt sem er sko, hann að það er bara gott fyrir samgöngur að vera eiga og hafi náttúrulega býður upp á svo mikla samgöngum möguleika og þetta var mikið að ræða í gær og þakkaði bandaríkjamönnum mikið fyrir og hérna og þetta var alveg, þetta var klukkutíma ræða sem hann kallin hérst og hann benti með sér á það að þeir væri nú hálfgerðir sko nossarar vegna þess að það hefði ekki verið normaður heldur norður landa hvernig sem að norðan sko, hann í hjónafla eftir því hann sagði ekki norðmaður og hann sagði heldur ekki íslendingur hann sagði sko norðmenn sko, norðmenn
þú veist að Snorri Sturluson er norðmaður í Noregi ef þú harfir
að flýja. En Leifur Eiríksson var þarna orðin sko Norsmen, ekki Norsari, Norður maður.
En Jens Stoltenberg er að mörguleiti merkilegur. Pappans var náttúrulega þekktur stjórnmálamaður í Noregi. Nú hann var formaður verkamálaflokksins og svo núna stjórnar hann NATO Atlantshafsbandalaginu. Og hann bara mjög vel liðin af kananum sem svolítið merkilegt því hann var nú svona í vinstri kantinum hann í Noregi. Og mér skilst að Trump sé bara ánægður með hann og
Nei, hins vegar... Trump elskar hann.
Ha?
Trump elskar hann.
Já, ég segja það að hann sætti sig við hann.
Já, það var svona deginum áður að þegar hann kemur sko til Ameríku að þá hittust þér í Hvítahúsinu og þá var svona bara fundur hann var eitthvað ekki verið svona 30-40 mínútur sko þar sem að þeir hittust. Og það var náttúrulega Jens að reyna að segja svona nokkur orður, þannig að þeim Trump náttúrulega tók í fyrir svo venjulega og það var náttúrulega baunað á hann spurningar og það sem að kom þar fram og hann samþýtti allt sem svo því jánkaði því öll að hann Jens hlýðin á honum að sko ef að auðvitað náttúrulega þegar menn að rífast og deila að það var náttúrulega bara styrki það samböndin vegna þess að það þýður ekki endalist að vera skilur að vera fútlut ykkur annan og hver að fara í sína átt sko. Þannig að allt þetta umrót Trumps þarna á fundinum með NATO þarna fyrir einu ári síðan þar áður að það hefur haft áhrif að öll evrósku, að þessi 29 ríki sem hafa eru aðalega NATO 28 skilur fyrir þetta bandarækinn að þau hafa aukið framlöksing til NATO verulega og í fyrsta skotinu voru það 30 miljardar bandaríkjadollara og núna í öðru skotinu það eru 100 miljardar bandaríkjadala og svo 2020 og síðan 2022 að þá verður það komið upp í sömu prósentu af sko af þjóðarverk þjóðarframleiðslu eins og bandaríkin eru að borga þannig að þeir eru skilja það núna í þessum breytta heimi að því þeir hafa verið sko, undanfærin 10 ár eða undanfærin 20 ár eða alveg frá því sko, ára sem að gera tvíburarturnana að þá hafa verið að berjast á móti terrorisma út allan heim þeir hafa ekki verið að byggja upp þessar hefðbundnu árásartól og varnir sko, fyrir, þú veist, byssur og flintrygg og þetta bla 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 þannig að það hefur verið látið sitja á hakanum en núna er sem sagt, nýr tótt þeir þykist vera búin að vinna sko, terrorismanum síðasta hakið eins og Bin Laden og þetta allt er farið og þessir ISIS skæriliðar og þetta er bara ekkert eftir að þessu þannig að núna verður og hann kemur fram á það einmitt í ræðinu sinni að hérna að núna fókusin er á það núna í framtíðinni og þeir náttúrulega eru, hann fór ekki var ekki að skafa utan að Rússland væri alveg hræðilegi nágrannar því þeir verður svo hrettjóttir og þeir hefur náttúrulega farið inn á Krímska og þeir hefur gett þetta og hitt og það þyrst að en hann sagði sko, en maður þarf samt ekki alltaf að vera að rífast við þá og þeir verður náttúrulega að tala við og til þess að reyna að fá þess að vera að vinna okkar skiljum, það er alveg rétt sko. Og sem að er sko náttúrulega það sem að sko Trump vill gera þannig að Og þú séð að Rússland bara lítið ríkið, ég meina 120-130 miljón manns eða 50
Já, náttúrulega, já, svakalega mikla möguleika.
Já, stórt landsæði, en ekonomist séð þið bara pínu lítið skilur á eða rætt af eitthvað.
Já, það er jafnvel minna, það er jafnvel alltaf sé framleiðslan sé meira en á Ítalíu. Það er að segja miða við sko þjóðaframleiðsluna í held sko. En ef við snúum okkur, vanandi Jens Stoltenberg, er þetta að geta þess þegar Arthur Karlsdóttir var í skóla í Noregi,
þá var hann skólabróður.
Þannig að þau þekktu sko. En ef við snúum okkur að vinsælasta stjórnmálamanni innan demokrataflokksins, hann er fyrrverandi varaforseti Bandaríkjanna í stjórn Obama, það er hann Joe Biden hann. Og nú er verið að ganga frá honum vegna þess að hann er fyrir að saka hann ósæmileg faðmlög og óeðlilega hegðun og jafnvel kynferðislega áreitning. Hvað segirðu? Hvað er að gerast með hann? Eru fleiri konur að skamma hann út af þessu eða saka hann eða kæra hann eða hvernig sem þetta verður?
Sko, hann náttúrulega búin að vera senator og þingmaður senator og síðan var að fórsöndi núna í 8 ár með Obama og það eru til náttúrulega ótal myndir á honum það sem hann er að þukla á konum og sleikja um hálsin og fela á hárnaðum og virkilega ógjöfslega karakter skilur en það líka gengur undir nafninu Creepy Uncle Joe og svo en þetta kemur ekkit fram sko, því þetta var bara ofinbjörn lindum og það vissu allir á honum að hann var ægilega svona hann var sko svona hugur samur og yndislegu skilur en þegar þú sér myndir að þessu þá hann bara færði bara ógjöf
en eru þeir ekki að lífa að þessu manni fjölmiðlarnir í raun og veru sem að
jú. En síðan það sem að gerist síðan sem að gerist þetta að hann er að segja hann fyrir að út að með svona fílega skilur og sendur blöður og er svona spáði að fara í frambúð á móti Trump 2020
já
og hérna og það sem er náttúrulega sterkastur núna í þessu forvalsmönnum þú veist þetta með einhverja 10-12 konur og svo erum við Bernie Sanders gamla og Bernie á bak við þessar þessar kjastasir og árasir og það að þeir eru náttúrulega sjálf já það eru 5 konur búinir að
þú herrur konar svona margar
Já,
það er alltaf að bætast við.
Já, nei, við erum konar þrjárið viðbútt í dag.
Já,
það er sko, þetta er eins og sko með kafan og það er alltaf endalist, það var endalist.
Já, en það var nú viðurkenndu tvær að það var tóm lígi, sko, en það er spurning með þess að þetta eru náttúrulega konur sem hafa tengst kannski demokrataflokknum, verið fylgist, verið stuðningsmennans og verið á þessum fundum og svo ramað.
En þetta ekki kallað sko hjá demokrátum konum sem hafa verið að verja sko Biden eða Joe Biden heitir hann skilur fyrirverandi
var. Bara ósæmileg framkoma, það heitir ósæmileg
framkoma. Já, og hann kemur inn í mitt sko persónlega svæði skilur það er í bandaríkjunum er það 3 feet og persónlega það er eins og armslengd sko, það er þitt persónlega svæði.
Já.
Og hann ekki nógu góður í því sko og svo var og fólk náttúrulega farið kringum þetta skilur hann er náttúrulega bara perri þú veist að þetta er náttúrulega sko þetta er allt síðan til á upptökum þú veist og það er núna kemur hver upptökan og það er annar það sem hann er að sleikja hálsin að einhverjum 12-ara stelpum sem eru í heimsóknum hvíta og þetta er ógist
nú verða sko vídeospólur á YouTube þar sem hann er að taka utan börn það næst að strega við því sko.
Já, það, nei, sko, og þetta er komið sko, þetta er komið, þannig að það er alveg urmund
en ef við lítum á það pólitísku nú er Joe Biden, sagði þessum könnunum hann er vinsælasti stjórnmálamaðurinn eða frambjóðandi fyrir demokrata vegna þess að hann er svona ef hann býðir sig fram, en hann er vegna þess að hann er miðjumaður Og demokrataðni vita það ef þeir bjóða fram mjög róttæk aðli talangum einhverja svona hálfgerða sósialista, þá mun Trump vinna. Þannig að þeir vilja einhvern mann eins og Joe Biden og ég var að sjá kannanir að Joe Biden gæti unnið Trump og vegna þess að hann er á miðjunni í mörgum málum. En núna er þetta að verða svolítið erfitt hjá honum eins og segir Bernie Sanders og erri vilja losna við hann. Og þá kann það fara svo að Joe Biden verður að hætta við þeir bjóða fram einhvern sem er meira náttúrulega ekki á miðjunni. Það þýðir það að MeToo hreyfingin er í raun og verið að koma Trump í 4 ári viðbót. Hvað segir við? Er það ekki kaltæðislegt?
Jú, það er svolítið kaltæðislegt og svo var einmitt spurður út í 13 Trump í gær sko og hérna og hann hann brosti og sagði bara, hann er velkomin í hópin
já. En þú veist að vel að þeir eru í vandræðum þeir voru þarna með manni stjórnmálamenn í Virginíu það er ríkistjórinn það er næstæðsti maðurinn í stjórninn í Virginíu
og Franken og allir þessi kallar þessi hugsunarháttur að hegðuðun skilur hún fer ekki eftir hvað flokku er stíu.
Nei, en það er bara vandinn eins og að demokratarnir eru sennilega margir stjórnmálum en ennþá fleiri þar því að flokkurinn er nú jafnvel svolítið stær en republikanlega voru það missakosti og það er náttúrulega ef við tökum fylki eins og virkinni sem er grundvallar sko sem er á mörkunum republikanar réðu þann miklu áður og þetta eru hvað 14 kjörmenn þetta getur ráð úrslitum með forsetakostingu hver sigrar í þessu ríki og það er ím svona vandamál sem að koma upp hjá þeim því að þeir töldu sig örga í því að reyna að fella Donald Trump núna í 2020 en þetta er einhvern veginn eins og draumurinn sé að að hverfa frá þeim og þeir sitja uppi með alls konar vandamál sem, sem er svolítið
og kynferðisbrotamenn
já, skilurðu, það er ekki nógu gott fyrir demokrátana
já, já, síðan, og síðan skilurðu er náttúrulega nýkomin út þessi skýrslansmöldas eftir tvö ára vinnum og hann er hann algjörlega þvegin af öllum þessum rómur
já, það eru tvö mál, hann er náttúrulega varðandi samskiptum við Rússla Þá er hann algjörlega, sko, það er engin sönnunagögg sem sína fram á tengsl.
Nei, nei.
En varðandi það að við hindrað framgang réttvísinar, þá gaf hann dómsmálaráðherranum bara ákvörðuna valdu það hvað hann vildi gera.
Já, já,
hann
já,
tók ekki afstöðu til þess. Hann sagði að það væri insufficient evidence eða ófullnægjandi sönnunagögg. Þannig að varðandi rússatengslinn, þá er það alveg ljós sem var stóra málið í þessu, að það er voru engin tengsl.
Nei, nei, akkurat, já, og þetta er alveg frábær sigur fyrir hans, skilur, en þetta er ekki nóg að þetta eru 400 sína skýrsla, þetta er ekki nóg fyrir demokraterna, þeir segja, hann hlýtur að vera sekur, það hlýtur að vera eitthvað annað, og þeir eru vel að fá þessu skýrslu byrta, því hún var alltaf gerð fyrir, skilur, síðasta svona rannsókn, það var hann að þessi Whitewater, var hann kallið, það var Kenneth Starr sem að var að rannsaka þá Hillary Clinton og Bill Clinton og það allt saman. Að þá var hún gerð fyrir þingið, skilur þingnefndina. Og þingnefndin síðan lag náttúrulega öllum niðurstöðum og öllum smáadröðum í skýrslunni. Og það var náttúrulega...
En þá heyrði Kenneth Starr undir þingið. En núna þessi Möller, þessi Robert Möller, hann heyrir undir dómsmálaráðuneyt. Þannig að það er öðru vísi hérna aðkoma þeirra að gögnum, skilur við núna í þessu setjum.
En að því það lag svo mikið síðast, þessi kennir starfar með sína skýslu, vætlandskýslu, þá var líka að koma, þá var sko alls konar fólk sem hafði bara verið í yfirheyslum og það sem það sagði, og alls konar persónlega hlutiskilur þannig að það fór rosalega illa í alla og þá var ákveðið það að næstir að reyði svona gerð svona rannsók að þá eru það að gerð fyrir dómsmálaráðandi og dómsmálaráðan myndi ákveða hvað hann byrst og hvað hann byrst ekki þannig að núna er þingið sem demokraterna að brjóta ákveða það sem þeir báðum síðast og breyttu sjálfir að fá þessa skýrslu að þetta til þess að byrta og þá náttúrulega kemur alveg upp hverju voru yfir þeirra hvað er sögðu og þetta er náttúrulega bara að því það er búið að, sko, að hann er saklaus og það er ekki þarna akkur á þá að fara þarna
en Trump hefur ekki það móti pólitík. Því að skýrslan verði byrt
nei, en þetta er náttúrulega bara allt pólitík skilur
já, ég veit það, en það er náttúrulega sum gögg þarna má ekki byrta nema með dómi það er að segja, ef þú ert með framburði hjá Grand Jury eða rannsóknar kvittdómi, þá má ekki byrta þær upplýsingar, þannig að dómsmálaráðherrann er alltaf bundin að því og einhverju pólitíkusar í fulltrúadeildin hjá demokrötum geta ekki dætlast til þess að dómsmálaráðherrann brjóti þannig lög verða vettu í rétt þeirra sem að voru með fram báru vitni eða voru leitt fram sem vitni í rannsóknar kvittum
og síðan er hittatrið að þeir eru búin að byggja sem sagt skattin bandarinska skattin um skattaskýrslunar allar sem sagt þessi í 10 ári að 20 ári hvað sem er og þetta er náttúrulega en almenni Ameríkani er sér búin að fá sig full satta af þessari þvælu og rannsóknum og það gera sér allir núna grein fyrir því að hann var haldur fyrir rangri sök síðan er núna málið að byrja það byrja núna á fullu í þingnefnd dómsmála þingnefnd sko öldungadeildarinnar eða senatsins að þar heldur rannsóknum áfram sem þeir voru byrjaðar á í hinni deildinni.
Já, að dómsmála nefnd alls og fulltrúa deildarinnar þá þegar voru með meðlum, þá voru þeir byrjaðar á.
Já, það er dómsmála nefnd í báðum húsum og núna er það þau gottir þetta komin yfir og þeir eru bara að byrja og þá á að fara í þetta físamál og band og hérna og hleranir og FBI
hverjir bera sökina á því að verið var að bera sakir á fósitan hverjir bera sökina á
já, Já, og hver borgaði fyrir skýrsluna sem að var til þess að rannsóna fór á stað og það var náttúrulega Hillary Clinton hennar kampæni gegnum Perkins Coie sem við lögfræði fyrir mig í San Francisco. Og síðan voru náttúrulega hinn og þessi notaðar innan FBI þess að leka þessi skýrslu til fjölmiðla sem að voru vinnveittir demokrata. Þannig að þetta alveg ógistlitt mál og þetta verður bara núna í pottunum alveg fram undir kostningar.
Já, þannig að stjórnmál í Bandaríkjunum munu snúast annars vegar að lesa ósæmilega hegðun Trumps út úr skýrslu Mullers að reyna að finna það og hins vegar verða republikanandur að reyna að finna þá sem að báru sakir á fossitan sem að komi ljós að var í raun og verið saklus á tengslum við rúsa. Ekki þetta sem að stjórnmál í Bandaríkjunum munu snúast næstu tvö ári? Sem segir náttúrulega skiljalegt að kjósendu að þessir fulltrúar og stjórnmálastéttin ánáttúrulega verja og berjast fyrir hagsmunum almennings en ekki að standa í svona þvælu.
Og, sama bara með öðrum meiði er að gerast í Bretlandi. Fólk er búin að fá sér fullsatt á Íslandi fólk er búin að fá sér fullsatt á íslenskum þingmönnum. En síðan er svolítið eitt af þess að tengja það kannski allt saman að þá er þessi Joe Biden núna eins og þið kalla hana creepy Uncle Joe
Joe frændi.
Hann sko stýrði því þegar hann var vara fyrstu bandaríkjana, hann fór margoft til Úkraínu og hann stýrði því að Úkraína að þeir fengi ekki 1,8 miljardar styrk dollarar styrk nema að sonur hans fengi hérna rosalega stórt og mikið verkefni sem hann græddi á 80 miljónir persónulega.
Þeir voru að braska nokkri pólitík.
Það er hann sem er næsta Russian collusion ef hann fer áfram. Sko.
Var það sá sem dó sem var hann í úr?
Nei, þetta er uppkominn sonur.
Hann er um 50
og hann heitir Hunter Biden og hérna og frá þessu ukrainska energifirma sem heitir Burisma.
Burisma Holding.
Og hérna þannig að þetta er að koma núna fram og þetta er bara verið að fara að rannsaka skilur af þeim að því núna er náttúrulega republikanar við völd og það eru náttúrulega bara allir sem að voru tengdir Obama stjórninni og Clinton sem hafa verið að sem að voru bara að haga sig svolítið ósæmilega í fjármál ríkisins og áhrif bandaríkjana þau eru þannig að öll í smáskunni.
Þannig að Donald Trump vill annarkvort að Joe Biden verði í frambúði eða Elizabeth Warren er það ekki svoleiðis? Hann vill
hún á nú frekar hlítin sjens Pocahontas en hann vill náttúrulega líka Bernie Sanders
vill hann fá hann á móti sér en hann er hættulegast aðstæðingurinn. Því hann gæti verið með helmingi fylgir hérna í Miðvesturríkjunum
Nei. En hann vill ekki Beto og Rúr, sko, því hann er hann
Texas-maður.
Já, hann er of Kennedy-esk, eins og þessi, hann er svo líkur Kennedy. Robert Kennedy, hann er á þekkur honum, sko. Það vill ekki, sko, vegna þess að sömum bara kjósa eftir útliti og sömum bara kjósa eftir nafni.
Og aldrei og svona. Sumir muni segja hvernig væri að losna við þessa gamlu kalla, við kjósum einhvern ungan eins og þennan annan frá Texas.
Já, og með íst eftir nafni, með latínó, skilja, hann er allt til alla.
Svo náttúrulega myndi allir demokrattar kjósa, sko, þeir sem vilja losna við Trump, þeir muni styðja hann þóðum. Og hann mun fara yfir á miðjuna þegar að fyrir að nálgast kostingar ef hann verður valinn. Þá mun að fara yfir á miðjuna, þú veist það, Guðmundur, til að ná í miðju fylgið og þannig að hann gæti náttúrulega unnið og bara alls ekki ólíklegt að ná við því.
En sko, mér er bara allar, sko, nálar á mælinum, efnahagsmælinum, að þá náttúrulega hefur engin, sko, sjens í Trumparan sambandi við, sko, lífsgæði og
núna nýjar tölur
voru komað í dag 49 ára ég hafði ekki verið minni atvinnuleysi 49 ára í Bandaríkjunum í hálfa öld og þetta er alltaf að segja það segir einhverja sögu þannig að og hann var að fara núna til Michigan í morgun eða að fara til Michigan núna í morgun hann var einhver 5-6 tímar á að opna nýja versmiðu frá Toyota þeir eru að koma hann með 17 biljón dólarar versmiðu fyrsta skipti sem að versmið, þessi versmiða búin að vera byggð þarna í sko í 50 ári og þetta allt svona þú veist því hann náttúrulega lækkaði vextina á fyrirtækjum og hérna, til þess að við kæmum með peningarna til
baka. Já, ég held að það ráðu úrslutum að vinni ef að nær samningi við kýfverjana og tekst vel upp í utanríkismálum og ástandi fer svona battandi, ég sá það að þingvísi tala Dow Jones var á milli 26 og 7000 þar hann sé hátt og aldrei verið herri en þannig að það er náttúrulega ýmislegt að gerast þarna sem að
hafa gott myndist að það vegna þess að hann að fara að hitta núna hérna morgun, ég held að, nei hann að hitta hann í damar fimmtudag hann að hitta skal ég segja væs hérna aðstóðar fósitusráður hann í Kína og sem er ansi mjög rosalega sko háttsettur og alveg og vandaðar maður og hægt að díla við og kínverðir eru skilur núna búnir að þeir eru búnir að viðurkenna að þetta technical transfer sem þetta technical transfer það kallar það tækni flutningur sem öll amerísk fyrirtæki verða ef þið ætla að opna versmiðu eða fyrirtæki í Kína það verða að láta kínversku ríkisstjórnum að kínversku fyrirtæki fá sko tæknanum sinni líka og það kallar technical transfer þau annars bara fá þeir ekki gera
Já, en kínverðir hafa hagsmuna því að koma á samningi og meiri stöðuleiki verði viðskiptum á milli landana og það hafa allir hagsmuni af því að vera ekki í þessum átökum
Og þeir eru búinir að viðkynna, þetta séu andamál og þeir ætla að laga. Þeir eru búinir að viðkynna það þessi mikil þjófnaðar hugverkasmíði og þeir ætla að laga það. Því þeir vilja breyða vera þjóð með að þjóða. Þeir eru búinir að banna að selja fentanil sem aktavísir að selja þetta lið heima. Þetta er fentanil og þetta er mesti drápsvaldur að drepa meira heldur en byssur í bandaríkjunum. Og hann er búin að, þeir eru hættir að framlega það og selja það. Þannig að það er alveg frábæra fréttir. Og ja þetta fentanil þetta einhver opíótlyf skilur sem er svona hættulegt skilur sem að fólk sem að vera að selja götun til dópista skilur sem er náttúrulega þurfa að halda sem eru sjúki eða eitthvað ég veit ekki hvað það skilur en þetta hefur sko allt við bandarinsku markaðan þetta lifa þegar ódýtt í framleiðslu og þú getur keft að vera kúkukanum eða ekki neitt fyrir ekki orðbræði frá Kína sko og núna er búin að banna þetta við erum náttúrulega svona Og núna eru þeir búin að viðurkenna þessi að stela hugverkum og þeir ætla að hætta þessu technical transfer og núna eru þeir búin að panta, ég veit ekki fyrir hvað margar, 100 biljóna og sojabönir, þannig að þetta alltaf leiðinni og ég hugsa að verði bara samningu núna, kannski í næsta mánuði.
Það þýðir það að
ef að... Það er ekki í þessum mánuði,
Þannig að efnaðarsástandi verður nokkuð gott og utanríkismálin í lagi og svo landamæramálin verða líka í brennidepli í þessum kostingum. Þannig að það eru líkur á því að fósitin eins og staðan er ef þetta gengur eftir að þá á hann hefur hann svona sæmilega góða líkur á því að geta náð hérna endur kostningum. En þetta verður erfitt fyrir hann og fyrir flokkina, þú veist hvað
þetta er. Já, það er bara eins og alltaf ég er pólitík, þetta er pólitík. En kallinn hann er sko, er náttúrulega rúsalega eldklár og í góðu formi og þeysist og hjálpar öllu sem eru vandamálum skilur í pólitíkinni og hann fer til allra sem eru vinnveittir honum og hjálpar kemur og messar yfir mannfjöldanum og hvar sem hann kemur þá koma 10, 20 og 30 þessum manns að skilur fyll allar byggingar og hlusta kallinn og hann fyrir alltaf á kostið hann er ofsalega fyndin ég veit ekki, fólk þetta er bara að horfa eitt myndan með hann einhverjum nýjum fundi og það er ekki þannig að hann er að grínast með vindmillur og svo er brandalann að það snúi upp og hann sé að meina þetta
en nú verðum við að fara að ljúka þessu guðmundur
og
hvernig er hann svo segja á loku hvernig er veðrið núna hjá þér Borgundarhómi
sól og það er bara sól og eiginlega engin vindur sko, smá svona hafgóla en 10-12 stegi hitti
Takk fyrir
Guðmundur Flokkin
Takk fyrir
bless. Takk
fyrir Ég þakka hlustendum útvarpssögu fyrir að hlusta verið þið sæl
Heimsmálin í umsjón Péturs Gunnlaugssonar Fréttir og fréttatengt efni af erlendum vettvangi.
Útvarpssaga, besti vinur þinn.
Ný selolía með íslenskum leiðbeiningum sama innihald. Selolían er einstök olía sem mælt er með fyrir liði, maga, þarmastarfsemi, ónæmiskerfi og exem. Hátt hlutfall omega 3 fitusýra. Mikil virkni og selolían fæst einnig í hylkjum. Læknar mæla með selolíinni. Selolían fæst í apótekum, heilsubúðum, fjarðarkaupum, þinniverslun Seljabraut, Melabúðinni og fiskbúðinni Trönurhrauni.
Fitt form frábæri tímar fyrir 60 plus alla morgna. Líkamsrækt JSB, jsb.is.
Við hreinsum og endur nýjum sængur og kotta. Dún og fyður Laugavegi 87.
Fibo Trespo baðplötur eru snildar klæðning á allt baðherbergið og í sturtuklefan. Vatnsþétt og viðhaldsfrítt. Mikið litaúrval. Þótt Þorgrímsson og Kó, Ármóla 29.
Barna matseðill, Laugás.
Veldur hreint svitaspray án áls. Nýju magnesíum svitasprayin frá Essential Magnesium eru án áls, parabena og annara eiturefna. Þau innihalda auk þess magnesíum sem breytir sýrustíginu í handarkrikanum og losar okkur þannig við bakteríurnar sem að mynda svitalyktina. Þau fást einnig án ilms. Þau fást í flestum apótekum, heilsubúðum, hagkaupum og á heilsanheim.is.
Er maginn vandamál? Sílikól gel gegn maga og ristilóþægindum. Rannsóknir hafa sýnt að ein matskeið af sílikól geli þrisasinnum á dag kemur starfsemi maga og þarma í jafnvægi án allra aukaverkana. Fæst í apótekum.
Pústkerfi Bakkabraut 5B Kópavogi við höfnina. Gert við meðan beðið 35 ára reynsla, opið allan sólarhringin. Pústkerfi Bakkabraut 5B. Sími 699-813-30, 699-813-30.
Húðfegrun býður tvær af vinsælustu meðferðum sínum, gelísbrautun og hydrodilús á 15% afslætt í apríl. Hydrodilús meðferð bætir heilbrigði húðarinnar, grinka línur, sléttur og eykur kollagenframleiðslu. 15% afsláttur í apríl mánuði. Húðfegrun vegmúla 2, sími 533-1320 og húðfegrun.is.
Mínar bestu minningar á æsku voru þegar ég var í útileg.
Maður var alltaf svo frjáls og afslappaður.
Hlaupandum, kynntist náttúrunni og eignaðist vini í næsta tjaldi.
Nú það bara næsta hjólísi.
Nákvæmlega. Víkurverk. Allt í ferðalagið.